lolaan bokka ede barraa qadaamaatti roobe manneen abbootii warra 500 haga 600 irra facaa'e waan hedduu balleesse. Akka warri lafaa jedhutti ammoo adoo Adaama karaa lolaan guluduuf duraan irraa gorsaniitiin magaala irraa lolaa dhoowwaniitiin durii akka dansaa ijaaraniitu hin dhuftuu jedha. Bulchiinsi magaalaa Adaama ammoo bokkaan akkana kun hin ganni 50 keessatti arganiitu waan hin beennee jedha. Mee waan nami reeffanin Adaama dubbisi jedheen jalqabna.
Bokkaan edda halkan roobe keessumaayyuu gara sa'aatii halkan keessa sa'a 9 irraa jalqabe. Baay'ee bokkaa hamaa roobe qilleensa waliin wal make. Egaa naannoon ani jiraadhu xiqqoo tulluurra naannoo tulluurra waan hin jiruuf rakkoon naannoon ani jiruun turre. Ganama garuu yeroo kaanu baay'ee balaa guddaatu ture magaalattiin corroqaan yookiin immoo roobaatiin lolaatiin guutamtee turte kan nuti agarre. Naannoo sanallee irra deemnellee daawwanneerraa waan baay'ee agarre. Egaa balaan geessise keessumattuu gandaa 9 kan jedhamu. Ganda 3 fi ganda 2 akkasumas immoo dooroo 4 kan jedhamu kan inni rakkoo guddaa geessise. Bakka kanneen hin geessisin malee magaalaa keessaa manatti nam'ee suuqii garaa garaatti daandii guutee konkolaataan karaatti darbu dhabee magaalattiin baay'ee guuttee ture kan lolaatiin kan isheen bulte galgala ganama kana.
Bokkaan sun ammallee lolaan sun ammallee karaa guutee karaa cufeetiin manneen illee caccabsee jira.
Egaa ganama yeroo nuti kaanu baay'ee guutee mana nama hedduutti guutee agarreerra. Baay'ee namoonni illee halkan illee iyyaa bulanidhanii rakkoo guddaa keessa bulani. Maaliif qilleensa baay'ee bokkaa hamaadha. Halkan immoo yeroo namni rafee ture kan inni roobe. Kan qabuuf illee hin turre har'a guyyaa hin roobne gara ganamaa kanatti xiqqoo roobe malee guyyaa hin roobne. Kanaaf magaalaa keessa amma gadi rafeera. Garuu naannoo mana keessa yookiin keessa akkuma guutetti yookiin akkuma dhoqqee naqetti jira. Dhoqqee baay'ee mana keessa fuudhee geessee naqee ture baay'ee.
Yoo akkan laaltu mana hagam lolaan guurratti fakkaatu yookaan ammoo mana hagam lolaan duutu fakkaata.
Argeegaa mana hedduudha. Baay'ee iddoo garaagaraattidha. Naannoo Affan taa'an tokkottidha. Ganda 9 manoota hedduu keessa seeneera. Egaa meeshaa nama baay'ee balleessera. Haga kana jedhee lakkaa'ellee waan jedhee sitti nama garuu mana hedduutu jijjigee keessa galee. Dallaa caccabsee seenee karaa hedduu bu'aa hedduu balleessera. Naannoo hundatti iyyuu ganda 3 keessatti illee ganda 2 illee naannoo dooroo 4 jedhamutti illee bakka marallee baay'ee balleessera. Meeshaa namaa keessumatti iyyuu kan nama gaddisiisu meeshaa namaati kan inni balleesse. Kana qofaa miti agayyoonaatti iyyuu han addan bahanne baay'eetu jira. Maaliif ijoolleen daandiirra bultu kan maatii hin qabne kan warra hin qabne daandiirra bultu illee ni jirti. Egaa isaanumti iyyuu kan bo'oo bishaanii keessa warri bulan jiru ijoolleen. Baay'ee fudhateera kan jedhamu ga oduun jira. Haga yoonaatti eessa akka bu'anii maal eenyuun akka ta'an addan baafanne malee. Haga yoonaatti namni 2 du'eera kan jiru dhagaa. Isaanis fuudhamanii argamanii gara bulchiinsa magaalaatti gara waan itti fuudhamanii geessamanii gara hospitaala kan jedhus inni jiru. Garuu isaan inni tijjee ijaan hin agarre waan akkasiitu jira.
Hagamitti diigamee dhageetu waan mana gam lolaan duudee jecha dhageetu waan ofii lakkoofte fa'aa cufaa waliin hin qixeessin fataati maan wanti lakkoofte fa'aa wanti dhageetti jirti.
Wanti kun galgala kana kan inni ta'ee bulee ganamadha. Galgala kana dubbatan yoo dubbatanis isaan baay'een dubbatanii maaliif magaalattiin rakkoo guddaa keessa jirti. Xiyyeeffannoo magaalaa qabdu miti. Maaliif lolaatiin wagguma waggaatiin balaa guddaatu irraan ga'a magaalatti irratti yeroo baay'ee. Kanammoo nama beeku isaaniif nama argu keessumaayyuu ganda 9 keessatti waggaama waggaatiin balaa geessisaa namootallee sababa adda addaa yeroo garaagaraatti yeroo itti fudhatu ture mana namaa yeroo itti balleessu meeshaa hedduu yeroo itti barbadeessutu ture. Barana sittuma fufe maaliif keessumattuma barana kanitti akka hammaatu kan taasise manni iddoo garaagaraatti ijaarameera. Keessumattiyyuu kosiin hedduun magaalattii keessaatii balfi walitti qabame waan hin gatamnee fi bo'oon lolaa hundi waan guutanii fi baay'ee rakkisaa ture. Kuni roobni xiqqooma ishee yoo roobe garatti yaa'uun qabu garatti deemuun qabu. Magaalattiin immoo tulluutiin marfamtee waan jirtuu fi bo'oon lolaa gahaan yookiin immoo bajeta gahaa ramadamee fi baatee hin jirtu. Kanaaf baay'ee rakkisaadha. Ammas waanuma itti fufu fakkaata. Wanti jijjiirame hin jiru.
Gandi duwwa 9 kun akka qoftum lafaatti olaanaan garam gol fakkaata nama Adaama keessa beekuuf.
Gandi 9 yeroo Finfinneetii gara Adaamaa seenanii galma abbaa gadaa xiqqoo gadi bu'anii gara harka yookiin Wanjimaa Zoriya kan jedhamuuti gara harka mirgaatti argama yeroo Finfinneetii dhufanii. Egaa inni maayini kan ganda 9 kana akka hammaatu kan taasise. Adaamaan bo'oon lolaa kun karaa bahuu hin qabu. Tulluutii waan marfamteettuu fi bo'oon lolaa hedduun isaanii fuudhanii garam deemanii gara ganda 9 kanarra ba'anii yookiin bo'oon lolaa guddaan achirraan kan inni darbee gara gara asallaa kana yookiin immoo gara daandii asallaarra gara soodaree kanatti kan inni deemu bishaan hawaasitti kan inni dabalamu isumadha. Daandii inni jiru tokkichi karaa boollo lairra deemu sanuma isatu baay'ee iddoo hundaati iddoo maraati manni hedduun ijaaraman jiru waan ta'eef kana biraan immoo balfi keessaati guuramee magaalattiin qulqullummaan ishee baay'ee rakkisaa waan ta'eef bishaan akka garaasaa deemeen darbu. Kanatu ganda sagal akka hammaatu taasise bishaan hundi walitti qaqqabanii yookiin sassaabamanii ganda sagal kana keessa ba'anii deemu.
Lolaan kunillee kanaaf akka itti jabaate manneen hedduullee mana hedduullee duudee waan hedduullee balleessee jetta.
Akkanatti kan inni balleessee.
Tana wanni ati quba qabdu bokkaan waan roobu fakkaata galgala kan waan roobu
duumatti fakkaata. Galgala kana amma waan roobu fakkaata galgala kana waan roobu fakkaata galgala kana roobinnaan immoo kan caalu ammoo sanuma kanumatutti fufaarrasii yoo baay'ate namoonni naannoo sana jiran xiqqoorraa siiquu danda'an bakka biraatti baqatanii irraati baqachuu ni malanii gamaaliif har'a arganiiru har'a rakkinni guddaatu irra ga'e waan ta'eef namni baay'ee dhufe eeggata jedhee ni yaada malee roobuun immoo waan hin oolle.
Bokkaan bokkaan jiru kan namni mana keessa baqatu fa'a argite nama gara ollaa fa'a dhibii godaan fa'a lolaa dura gorfaa
argite. Sirriitti agarre malee namni meeshaansaa jalaa fudhatamee baay'ee meeshaansaa jalaa akka malee tahee manni kunoo girgiddaasaa jalaatti diigee meeshaa hundallee fudhatee kan deeme namni immoo inni kaan baqatee ol sassaabamee kan taa'e har'a adaamaatti sawaaniin hin jiru hojiin hin jiru har'a hojiin biiroon martii cufaa ture maaliif hojjettoonni hundi hin gallee achi uummata gargaarsa uummata jajjabaadha jechuutti achi turanii. Unuma waliin turanii isaan achi turanii namoota baay'ee akka tasgabbeessuus waan gargaaramusatti gargaaru doozeriis loodaras fuudhanii deemanii amma tokko karaa baasuuf yaalaniiru har'a kanarra ture har'a.
Keessumma kan inni galateeffannaa itti aanetti ammoo obbo Amaan Huseeniitti itti gaafatamaa hojii gaggeessa bulchiinsa Adaamaati.
Bishaan kan itti seenee ganda duwwaa sagalii keessatti abbaa warraa. Sirriitti amma addan baanee akka guyyaatti gara 5,000 akka 6,000 ga'ee ture kan kireeffatee wal hojii jiraatu fi kan hojii ganda duwwaa shan keessa nama 100 akkasumallee ganda duwwaa lama keessatti lakkoofsi isaa addan ba'ee daataan hin geenye namni waan taane ka bishaan itti seene jechuudha bishaan itti seene. Dallaa isaa seene mana isaa seene jechuudha. Roobni kun sa'a sagal irraa ka'ee roobuu jalqabe.
Barraa
ka'ee. Anaayyuu dabalatee gandumaa fi uummata isa wajjin poolisii illee hirmaatee nama bakka bishaan gugurdaan itti seeni keessa baasaa ittiin ture hooggansi eegas illee wal ga'ee haala waan kana rakkoo kan itti samurratti marii godhee qaama dhimmi ilaalutti illee deeksisee amma bishaan bakka rakkoo itti jiru san diyootar gochuun baasuun hawaasa hirmaachisuun hawaasa immoo amma. Bakka mana isaa irraa miidhame san manneen barnootaa jiranitti hawaasa qubsiisuudhaan magaalaan Adaamaa wanni nuti taa'umsi illee golba bishaanii fi haala kanaaf mijatudha garuu.
Warri nu dubbifnu onni warri jedhu dhuguma lafti illee golba karaa lolaan guli yaa'u laftine baajata guddoo illee qabanii fi akka dansa nama irra gorsine barumbaraan lolaan akkana kun nama deebi'a. Baajatatti xixiqqaatimoo karoora magaalaa baasanitti qonqa jeeliniif akkan balaan kun barumbara aan deebi.
Baajata qabamuu fi baajanni dhiifamuun kolitti qabamuu miti. Waggaa 10 dura gaara irranaa karoo dodoredaa bishaan hin roobne mata dodoredaa bishaan nyaatee jira. Waa wal fakkaatu irra guddaa magaalaa keessa karooba irra gubbaa olii kaachimantii gaara qacamaa jedhamuu fi ganda duwwaa tokko ol irrana karoobetu caala nama ganda duwwaa lama jedhamu keessa jiraadha manni. Nubira rooba kafiifa bishaan irra sii dhufe ganda duwwaa lamaan agadi migiraa iddoo jedhamutti hedduma bishaan ciisu kuni hawaasa bishaan keessa kubate bafarzoonii bishaanii keessa manneen addeessaa jiranii amma ganda duwwaa lamaa ka fudhate. Kabiraa bishaan dhufe irra sii dhufe ka asfaaltii kutte ka dildila irraa nutaale humni bishaanii. Uumaan kun dirineejii bishaanii bakka bakkatti rakkoo qabaachuun isaa waan haalamuun bishaan maraarra ganama galgala qulqulleessitee ganama guutamee agartaa. Wanni hojjetamuu qaba suni. Kun garuu ka guutee amma godhe dirineejii uumaati. Amma irra deemnee ilaalaa turre ajaa'ibeeffannee bishaan akkatti guute roobni kun silaasaa tokko yookaan lama itti dabalee roobee. Magaalaa kana guutuu dha'uun isaanii mala.
Galgala kanallee duumansi qabdii jedhanii.
Wanna rakkoon dirineejiin kallattiidhaan magaalaa keessatti bakka bakkatti waan wal qabatu jiraate kallattiin intensiitii roobaa yookaan humni ulfina roobaa ka idile baratame ottaw isaati ra dubbin kamadde te kanaf dubbin ka erako umu nuamma wanto ta bakadda da tinumna nawatini mashina nille wanna inni fidetini kuse kana basu e galleji rarralle.